Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.
Sunt Valentin Giurici, invitatul nostru de astăzi în emisiunea Muncesc, dar nu oricum, este domnul Ionel Dregan. Data trecută am vorbit tot despre meseria de apicultor și am descoperit că România este o țară producătoare de miere, se clasează pe locul al treilea în Europa. Meseria aceasta de apicultor are multe avantaje, dar are și anumite riscuri. Pornim de la riscul înțepăturilor, dar există și riscuri mai mari. Dar de asemenea, în această meserie, un apicultor se bucură de libertate, se bucură de o relație bună cu natura și cu Dumnezeu. Un apicultor nu este izolat, am descoperit iarăși în episodul de data trecută, așa cum pare, ci el este foarte bine interconectat și chiar rețelele de socializare existente pot să-i conecteze pe apicultori din multe părți. În această emisiune de astăzi am dorit să continuăm discuția noastră despre apicultură. Ne bucurăm că ați revenit. Bine ați venit!
Bine v-am regăsit, stimați ascultători!
Aducem în discuție de data aceasta elementul creștin. Dacă data trecută am vorbit mai mult despre meserie în sine, dorim să vorbim acum despre ce înseamnă să muncim ca pentru Domnul. Ce înseamnă pentru un producător de miere să muncești ca pentru Domnul? În ce aspecte se văd principiile creștine?
Munca pentru Domnul este un concept biblic pe care l-am descoperit din tinerețe și aș putea să-l definesc atunci când muncești ca pentru Domnul, îl consider pe Dumnezeu stăpânul, proprietarul afacerii tale și El îți dă sănătate, îți dă motivație, îți dă poftă de muncă, îți dă entuziasm, îți dă putere ca să treci peste toate obstacolele și greutățile pe care le întâlnești în această meserie, îți dă înțelepciune ca să gestionezi corect riscurile și te ajută în mod deosebit ca să te organizezi mai bine, să planifici, să respecti procesele tehnologice, să lucrezi cu integritate, să contribui la producția de produse de calitate, respectând standardele de calitate și să muncești cu seriozitate.
Mă gândesc acum la faptul că fiecare om care este interesat să aibă o vânzare bună își dorește să aibă o producție bună, să respecte normele pentru ca să fie căutat de clienți. Care este diferența între un om care dorește să aibă vânzări bune și un om care muncește ca pentru Domnul?
Un om care muncește ca pentru Domnul aplică principiile creștine în afacerea lui. Este adevărat că fiecare creștin dorește să aibă vânzări bune. Vânzările bune sunt diferite de vânzările multe. Diferența o face calitatea produselor și serviciilor pe care le pune la dispoziția clienților, la dispoziția consumatorilor. În primul rând, aș enumera aici atitudinea cu care lucrez. Deseori ești demotivat, uitându-ne la tot ceea ce se întâmplă pe piață, uitându-te la politicile guvernamentale, uitându-te la legile fiscale, uitându-te la concurența și rechinii de pe piață, uitându-te la faptul că tu ești mic și sunt atâtea lanțuri de supermarketuri care îți fac concurență, uitându-te că tu începi cu stup puțin și sunt alții care de 20-30 de ani au ajuns la stupine de sute de stupi. Pari să fii demotivat, dar concepția creștină că tu ești copilul lui Dumnezeu și El este stăpânul tău, afacerea ta fiind proprietatea Lui, Dumnezeu îți dă suficient entuziasm, suficientă motivație ca să poți continua, să-ți dezvolți pas cu pas afacerea și să speri la vremuri mai bune. Am spus despre atitudine pentru că atitudinea într-o afacere este foarte importantă. Cu câteva săptămâni în urmă am participat la un târg apicol aici în zonă și după târg a venit unul dintre prietenii de la o firmă concurentă la care mi-a spus așa, chiar m-au șocat cuvintele lui. Ionel, am mers prin târg și doar la ștandul vostru s-a zâmbit. Toți ceilalți erau posumărâți, parcă erau nervoși, parcă nu vreau să-și vândă produsele. Nu știu ce s-a întâmplat la ștandul vostru, dar toți cei șase care ați vândut acolo ați fost cu zâmbetul pe buze de dimineața până seara. La început m-a șocat și n-am știut cum să interpretez, dar mi-am dat seama că am avut ceva în plus față de ceilalți participanți la târg și aceasta a fost atitudinea. Clientul vine la tine când vede o atitudine corectă. Clientul te caută după ce l-ai consiliat corect cu privire la un serviciu sau la un produs sau la o tehnologie sau la un material pe care îl vinzi. Apoi, dincolo de atitudine și modul în care consiliez clientul, cumpărătorul, cu privire la produsul, serviciul sau tehnologia pe care o ai la dispoziție, contează foarte mult calitatea produselor. Încă de la început mi-am stabilit să nu pun miere în borcane refolosite sau uzate. La noi în România este obiceiul ca după ce ai dat cuiva, unui cunoscut, unui prieten, un borcan de miere, să-ți aducă ambalajul înapoi. Am refuzat să preiau ambalajele, chiar dacă îmi trebuiau, și am decis ca să investesc în borcane noi. Pentru că mi-am stabilit ca și principiu, mierea curată, mierea naturală trebuie pusă într-un borcan nou, pentru a fi de calitate și pentru ca fiecare client cumpărător să fie mulțumit. Apoi, clienții vin la ștand, vin la magazin sau îți fac comandă online și îți cer discounturi. Este la modă să ceri discount, mai ales când ești la piață. Dacă nu îi oferi discount, se întoarce și pleacă și poate cumpără de la altul care îi oferă discount. Am învățat că putem atrage clienții oferindu-le și discounturi. Un alt mod prin care putem atrage clienții, gândindu-ne că muncim ca pentru Domnul, este să menținem prețurile destul de jos. Pe o piață concurențială în care sunt apicultori de zeci de ani, ne batem toți pe aceeași segment de piață, cu același tip de produse, ambalat în același tip de borcane, ceea ce diferă probabil capacul și eticheta. Ca să câștigăm crederea pe piață, încrederea clienților, a trebuit să reducem puțin prețurile. Unde sunt produse de foarte bună calitate, este nevoie să ridicăm prețurile. Pentru că mai există o mentalitate pe piață că ce este ieftin nu este de calitate. De aceea am câteva produse la care am stabilit un preț destul de sus și de 3 ani de zile mi-l mențin. Iar clienții, după ce au testat produsul, nu renunță să plătească același preț. Cu alte cuvinte, munca pentru Domnul implică o complexitate de factori, de principii la care trebuie să fim atenți în permanență și să veghem pentru ca să nu ne pierdem viziunea, să nu ne pierdem focalizarea și să nu ne pierdem misiunea care avem aici pe pământ. Dacă Domnul este creatorul și stăpânul nostru, dacă El este proprietarul afacerii noastre, noi trebuie să-L mulțumim în primul rând pe El și apoi clienții.
Ați vorbit despre măsurile guvernamentale care îi demotivează pe apicultori și am putea să extindem discuția și la alte sectoare ale pieței. Ar putea fi aceste măsuri guvernamentale neprietenoase o scuză pentru a înmulți mierea, o scuză pentru a nu lucra legal, pentru a nu avea facturi și toate celelalte acte legale?
Și da și nu. Anul trecut s-a introdus impozitul pe stup, care nu este mare, diferă de la un județ la altul și este între 15 și 25 de lei stabilit de administrațiile locale, de la al 76-lea stup în sus. Pentru primii 75 de stupi, apicultorul nu trebuie să plătească impozit la stat. Doar dacă a accesat un program național sau un fond european care este obligat să se organizeze într-o formă juridică și atunci trebuie să-și contabilizeze și să își țină evidența și să plătească taxe și impozite. În rest, apicultorul nu a fost controlat de stat și nimeni nu l-a impozitat. Tentația politicilor guvernamentale nu este așa de mare vis-a-vis de înmulțit mierea. Lăcomia este o tentație mult mai mare de a câștiga mai mult și de a înmulți mierea și de a face mai mulți bani. Se întâmplă pe piață ca unii să încerce în perioadele de cules să alimenteze stupii cu sirop ca albina să proceseze și nectarul și siropul și să producă miere. Dacă mierea este procesată de albină, este naturală și este destul de sănătoasă. Dar dacă se bagă alți aditivi, îndulcitori, atunci mierea devine periculoasă.
Vorbim deja despre zonele gri ale acestei meserii. Care sunt zonele de compromis?
Zone gri sunt peste tot și unii se fac că le văd, alții se fac că nu le văd. Depinde de unde privești când discuți despre zonele gri. Am întâlnit oameni care au considerat că statul este Dumnezeu și au pus statul mai presus decât pe Dumnezeu și am observat că oamenii aceștia se blochează deseori în politicile guvernamentale. Apoi am văzut că alții consideră legea mai presus decât Dumnezeu și legile fiscale i-au făcut să își creeze un complex din acesta de teamă față de controle și să-și investească timpul mai mult în cum să cosmetizeze neregulile, cum să se ascundă de autorități, cum să falsifice și să nu-i prindă nimeni și așa mai departe. Dar, ca și creștin, dacă îl consider pe Dumnezeu ca și stăpân și proprietar, eu mă raportez la el. El mă vede peste tot, știe ce gândesc, știe ce fac și nu numai atât. De fiecare dată când sunt tentat să greșesc, să operez în zona gri, mă atenționează. Odată, de două ori, de trei ori. Mă avertizează. Și apoi poate veni cu judecata lui asupra mea. Fiind conștient de aceste lucruri, am căutat tot timpul să îmbunătățesc sistemele în care am lucrat, în așa fel încât să mă focalizez pe producție, nu atât de mult pe cosmetizarea sistemelor de fiscale sau ascunderea lor. Știu că în România se lucrează cu două sisteme contabile.
Cu două caiete.
Cu două caiete. Unul pentru contabilă și unul pentru tine. Este bine să ții evidența și ca manager al unei companii să știi tot timpul ce se întâmplă în compania ta ca să poți controla atât intrările, dar mai ales ieșirile. Dar consider că în primul rând dăm socoteală lui Dumnezeu și apoi oamenilor și de aceea pentru a avea succes în afaceri trebuie să jucăm corect. Și față de Dumnezeu, și față de oameni, și față de noi înșine. Că altfel ne vom amăgi singuri și pe noi și pe cei din jurul nostru. Pe lângă tentația de a înmulți mierea, mai apar câteva tentații în meseria de apicultor. Pe de o parte, legea cere ca să înregistrăm toți stupii care avem la primărie, la DSVSA și astfel vom fi fiscalizați. Majoritatea apicultorilor nu știu cum să gestionez acest lucru, pentru că numărul stupilor în perioada unui an fluctuează foarte mult. Pe timp de iarnă apar mortalități, care chiar dacă le declarăm, statul ni le impozitează, în primăvara nu avem cum să le mai justificăm pentru că albinele au murit. În ultimii ani, mortalitățile au fost între 10 și 40% pe fiecare stupină. Sunt rare stupinele, în general stupinele mici, unde mortalitățile sunt sub 5%. Apoi, în perioada verii, stupinele se multiplică, roiurile naturale și roiurile artificiale. Nu știi când roiește natural, dar dacă a roit, tu trebuie să prinzi roiul, să-l pui într-o cutie și să faci un stup nou din el. Dacă mâine îmi vine controlul și mie astăzi mi-au roit 20 de stupi, cum poate să mă fiscalizeze pe mine dacă eu astăzi fac 20 de stupi și mâine mă controlează? Deci este o măsură relativă care a fost introdusă pe piață și în legislație și nu ține cont de realitățile din domeniu. De aceea aici este nevoie de mai multă flexibilitate și în rândurile apicultorilor, dar și în rândurile legiuitorilor.
În mod practic, cum reușiți să evitați toate aceste zone gri și să mergeți pe un culoar alb?
Ne-am propus ca să nu facem rabat de la calitate la miere, în primul rând, și la celelalte produse pe care le scoatem din stup sau le comercializăm după ce le-am achiziționat de la alții.
Și vi s-a părut că vi s-a îngreuiat viața sau ați câștigat?
Stabilind acest principiu de la început, ni s-a ușurat viața, pentru că ne-a fost clar de la început ce avem de făcut și cum trebuie să facem. E adevărat că apar situații și situații. De exemplu, anul trecut, datorită faptului că a fost un an ploios în perioadele de cules, mierea am colectat-o cu foarte multă apă în ea. Am lăsat-o la maturat, dar nu a ieșit toată apa din ea. Toată toamna am vândut miere subțire. Dar ea a fost naturală, noi n-am băgat apă în ea. Deci apar și situații care nu le putem controla noi și deseori am fost nevoit să spun clientului, uite-te la ea, este mai subțire pentru că a plouat, nu pentru că am băgat ceva în ea. Este naturală, este de astup. Dar ne asumăm aceste riscuri, nu avem ce face. Legat de fiscalitate, nu cred că ne afectează așa de mult faptul că s-a introdus impozitul pe stup. Fiscalitatea este încă blândă. Să dai echivalentul unui kilogram de miere ca și impozit la stat pe stup nu mi se pare mult. Deci rămân în zona albă.
Un domeniu colateral în care sunteți implicat este distribuția de materiale pentru apicultori. Cum merg lucrurile în această zonă?
Observând că în meseria de apicultor este și un sezon non-apicol, să zic așa, perioada de toamnă-iarnă, fiind obișnuit să fac lucruri creative, participând la foarte multe conferințe, târguri și schimburi de experiență în țară și în străinătate, am observat că se poate câștiga și din materiale și echipamente apicole. Și așa am deschis o companie prin care distribuim produse, materiale și echipamente apicole. Distribuția merge în funcție de sezon. Sunt perioade în care vânzările merg bine, sunt perioade în care nu merg deloc, pentru că segmentul este limitat. Anul trecut, de exemplu, nu s-a produs miere multă, deci apicultorii nu au avut bani de investit în refacerea inventarului apicol. Fondurile europene au mers destul de greoi anii trecuți, deci așteptăm ca să se reintroducă fondurile europene și sperăm ca vânzările la materiale și echipamente să crească.
Dacă vorbim de apicultori, cu ce probleme se confruntă apicultorii în general?
În general, apicultorii se confruntă cu problemele legate de albine și în mod deosebit dispariția albinelor. În ultimii ani s-au introdus pe piață foarte multe pesticide, un fel de insecticide, un fel de tratamente pentru culturi, cultura de rapiță, cultura de floarea soarelui, grâu, porumb, care se regăsesc în polen, iar polenul fiind colectat de și nectarul fiind colectat de albine, afectează albinele și fac ca albinele să nu se mai întoarcă în stup. Dincolo de problemele cu dispariția albinelor, au apărut boli noi, la care se caută tratamente și metode de rezolvare. Apoi, problema furturilor de stup din stupine este o altă problemă majoră. O altă problemă care a apărut datorită fondurilor europene, zicem noi, foarte mulți tineri s-au implicat în apicultură fără a avea educația apicolă necesară. Au investit, au primit fonduri europene și nu se îngrijesc cum trebuie de stupii lor și unele stupine au devenit focare de infecție pentru zonele respective, transmițând bolile netratate din stupii lor. Nu în ultimul rând, cred că o problemă este prețul mic al mierii pe piață, preț care anul trecut a crescut cu 30-40% chiar în unele zone, dar încă prețul este foarte mic în comparație cu prețurile din Uniunea Europeană și cu cantitatea de muncă a apicultorului în stupină. Credem că pe viitor prețurile vor crește încetul cu încetul și așa cum anul trecut consumul de miere a crescut în ciuda producției slabe de miere, nu știu, a fost un fenomen atipic. Credem că și pe viitor consumul de miere va crește pentru că educația alimentară a populației își spune efectul din ce în ce mai mult, fiind revoltați de numărul eurilor care suntem obligați să-i consumăm din produsele și semi-preparatele din supermarketuri, încetul cu încetul ne îndreptăm din nou spre o alimentație naturală, sănătoasă, ecologică.
Vorbim de consumul de miere. Mierea este, de fapt, principalul produs al apicultorului, al albinelor, sau cel puțin noi acesta îl consumăm poate cel mai adesea. De ce ar trebui să consumăm mai multe miere?
Este o întrebare bună.
Ar trebui?
Ar trebui pentru că mierea este dulce. Este cel mai natural îndulcitor pe care îl avem la dispoziție și n-ar trebui să lipsească de pe masa fiecarei familii din România. Cel puțin un borcan de jumătate de kilogram de miere să fie acolo. Trebuie să folosim dimineața la ceai sau la cafea, ca îndulcitor în prăjituri și dincolo de aliment, mierea este și medicament. Dacă facem un search pe Google, găsim foarte multe domenii în care mierea acționează și preventiv și curativ. De aceea îndemn pe fiecare să-și cumpere un borcan de miere, să-l consume, începând cu o linguriță pe zi, dimineața pe stomacul gol, sau amestecat cu apă și lămâie, sau praf de scorțișoară, sau oțet de mere. Este foarte indicat ca să se consume zilnic puțină miere.
Ați vorbit mai devreme despre proiecte europene. Haideți să discutăm puțin și despre ele. Mulți apicultori au apelat la ele. Dumneavoastră?
Da, proiectele europene au fost foarte binevenite pentru că au operat în două domenii, domeniul apiculturii de subzistență și au venit în sprijinul apicultorilor prin măsura 141, care au avut până în 30 de stupi, ajutându-i să își dezvolte stupinele peste 40, 50, 60, 70 de stupi Și celălalt domeniu a fost cu instalarea tinerilor fermieri pe măsura 112, un ajutor foarte binevenit pentru dezvoltarea fermelor mijlocii și mari și inițierea tinerilor în managementul fermelor. Este adevărat că s-au investit foarte mulți bani din fonduri europene. Mulți dintre ei s-au cheltuit doar, fără a se ajunge la producția și productivitatea planificată prin proiecte. A fost multă birocrație, s-a ajuns greu la a-ți face un proiect și la a-ți fi aprobat. A fost și multă corupție. Am aplicat și eu acum 3 ani pe un proiect, dar nu mi s-a aprobat pentru că a fost și vârsta, dar și faptul că nu am ajutat dând șpagă acolo unde trebuia. La început am fost supărat pentru că mi s-a tăiat acest drept, beneficia și eu de fonduri europene, dar apoi m-am relaxat pentru că am înțeles că birocrația creată în jurul acestor fonduri, acestor proiecte prin agențiile guvernamentale și corupția de acolo m-ar fi împiedicat în dezvoltarea stupinei mele. De aceea sunt foarte relaxat în sensul că m-am dezvoltat pe fonduri proprii fără să apelez. Pe viitor, pentru retehnologizare și dezvoltare, probabil că voi apela la un tip de fond, ori pe IMM-uri, ori pentru tinerii fermieri, pe măsura 6.1 care s-a lansat. În general, sunt binevenite fondurile, dar trebuie lucrat corect și trebuie respectat obiectivul principal, acela de a dezvolta stupinele și de a produce miere. Majoritatea, peste 50% pot să spun, au accesat fondurile doar pentru a obține banii din aceste fonduri și nu a dezvoltat domeniul apiculturii. Aceasta ne va afecta pe anii care urmează și e bine că anul acesta s-a ridicat puțin ștacheta și se mai pot lua fonduri doar dacă ai peste 250 de stupi. Plus că se merge pe ideea de ferme de familie și să investești în mai mult de un domeniu agricol. Deci pe lângă apicultură mai trebuie să te dezvolți într-un domeniu agricol.
Vorbim de apicultură, vorbim de o meserie care aparent nu are multe a face cu etica muncii, dar iată că dacă stăm și luăm rând pe rând, ne dăm seama că fiecare aspect, la fiecare pas vă întâlniți cu această muncă ca pentru Domnul. Mă gândesc la primul pas în care este adunată mierea și poate fi înmulțită sau poate fi vândută natural, la procesul de vânzare care poate fi făcut legal sau mai puțin legal, la fondurile europene unde poți aplica pentru un proiect și poți să alegi să dai șpagă, așa cum ați spus, sau să lucrezi cinstit, să aștepți ajutorul lui Dumnezeu până la urmă și prin muncă și prin fonduri proprii să te dezvolți. Mă bucur că Dumnezeu v-a binecuvântat munca pe care ați depus-o și iată, chiar fără proiecte europene, chiar fără ajutor din afară, ați reușit să progresați, să prosperați și ne bucurăm să vedem că în această meserie țineți cont de principiile lui Dumnezeu, de fapt nici nu vă puteți închipui altfel și ne bucurăm să vedem că și în această meserie sunt oameni care îl au pe Dumnezeu ca stăpân și de el se tem, nu de stat și de lege în primul rând. Ne apropiem de finalul emisiunii noastre și dacă am vorbit de proiecte, ce proiecte personale aveți dumneavoastră în ce privește apicultura?
Mi-au trecut prin minte multe proiecte. În primul rând vreau să-mi dezvolt ferma apicolă, să intru în clasamentul apicultorilor profesioniști. Apoi vreau să predau meseria mai departe și să motivez copiii să prindă din secretele acestei meserii și să se implice și ei. Observând că sunt foarte mulți apicultori creștini, creștini evanghelici chiar, mi-am propus la un moment dat să fac și Asociația Apicultorilor Creștini în România. Am stat de vorbă cu mai mulți apicultori dedicați profesiei lor și m-au demotivat într-un fel, înțelegând că fiecare asociație urmărește interesele fondatorilor, nu atât de mult a membrilor. Este o realitate tristă în România, că sunt foarte multe asociații apicole care nu ajută dezvoltarea apicultorilor, ci doar a celor din bordul lor, din conducerea lor. M-am gândit și la o școală apicolă, pentru că în România apicultura nu mai prea este predată la școli. Ar trebui de la nivelul de grădinițe să se înceapă să facă prezentări cu un stup demonstrativ, cu niște planșe, cu niște pliante și cu niște teste de miere, ca mâine, poi mâine, copiii să se gândească că este un domeniu care trebuie explorat, este un domeniu care trebuie învățat și este un domeniu în care trebuie să se implice pentru că este viitorul României. 60% din producția României va fi producția agricolă. Și Europa are nevoie de noi, de agricultura românească și de apicultura românească. Dacă, așa cum ați spus în prima emisiune, suntem pe primele 3-4 locuri, după unele statistici, în producția de miere în Europa, dacă facem și o școală de apicultură și o multiplicăm în diferite euroregiuni, ne putem aștepta ca și în anii următori să ne păstrăm locurile de top în producția de miere. Este o meserie bună, este o meserie nouă, nouă în sensul că trebuie să ne adaptăm tehnologiile apicole la ce este nou pe piață și în același timp trebuie ca să producem și să diversificăm produsele apicole. Dincolo de faptul că este aliment, am spus mai de mult că este și aliment, sunt deja companii care au început să producă medicamente pentru apiterapie, sunt deja câteva companii care fac cosmetice în România din produse apicole și oportunitățile sunt încă mari în domeniul apiculturii. De aceea, dacă Dumnezeu ne va ține în viață, dacă Dumnezeu ne va ajuta, toate aceste planuri în anii care urmează, cu voia Lui și cu sprijinul celor din jur, din comunitate și nu numai, poate reușim să le punem în practică. Vă mulțumim!
Vă mulțumim și noi tare mult! Sunt Valentin Giurici, invitatul nostru de astăzi în cadrul emisiunii Muncesc, dar nu oricum a fost domnul Ionel Drăgan, apicultor. Vă așteptăm și data viitoare!
Muncesc, dar nu oricum!
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.